Buku la Genesisi. Genesisi mutu wani. Kulengeredwa kwa kumwamba ndi dziko lapansi. Pachiyambi Mulungu adalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Dziko lapansi ndipo linali lopanda kanthu. Ndipo mdima unali pamwamba pa nyanja. Ndipo mzimu wa Mulungu unali mkufungatira pamwamba pa madzi. Ndipo anati Mulungu kuyere. Ndipo kunayera. Ndipo anaona Mulungu kuti kuyerako kunali kwabwino. Ndipo Mulungu analekanitsa kuyera ndi mdima. Ndipo Mulungu anatcha kuyerako usana ndi mdimawo anautcha usiku. Ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa tsiku loyamba. Ndipo anati Mulungu, pakhale thambo pakati pa madzi, lilekanitse madzi ndi madzi. Ndipo Mulungu anapanga thambo, nalikanitsa madzi anali pansi pa thambolo, ndi madzi anali pamwamba pa thambolo, ndipo kunatero. Ndipo Mulungu analitcha thambolo kumwamba. Ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa tsiku lachiwiri. Ndipo anati Mulungu, madzi apansi pa kumwamba asonkhane pamodzi pamalo amodzi, uoneke mtunda, ndipo kunatero. Ndipo Mulungu adautcha mtundawo dziko lapansi, kusonkhano kwa madzi ndipo adatcha nyanja. Ndipo anaona Mulungu kuti kunali kwabwino. Mulungu ndipo anati, dziko lapansi limere udzu, terere lobala mbewu, ndi mtengo wa zipatso wakubala zipatso monga mwa mtundu wake, momwemo muli mbewu yake pa dziko lapansi, ndipo kunatero. Ndipo dziko lapansi linamera udzu, terere lobala mbewu monga mwa mtundu wake, ndi mtengo wakubala zipatso, momwemo muli mbewu yake monga mwa mtundu wake. Ndipo anaona Mulungu kuti kunali kwabwino. Ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa tsiku lachitatu. Ndipo Mulungu anati, pakhale zowunikira pa thambo la kumwamba zakulekanitsa usana ndi usiku. Zikhale zizindikiro ndi nyengo ndi masiku ndi zaka. Zikhale zowunikira mthambo la kumwamba kuti ziwunikire pa dziko lapansi, ndipo kunatero. Ndipo Mulungu anapanga zowunikira zazikulu ziwiri, chowunikira chachikulu chakulamulira usana, chowunikira chaching'ono chakulamulira usiku ndi nyenyezi zomwe. Mulungu ndipo adayika zimenezo mthambo la kumwamba kuti ziwunikire pa dziko lapansi, zilamulire usana ndi usiku, zilekanitse kuyera ndi mdima. Ndipo anaona Mulungu kuti kunali kwabwino. Ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa tsiku lachinayi. Ndipo anati Mulungu, madzi abale zochuluka za moyo zoyendayenda, ndi mbalame ziwuluke pamwamba pa dziko lapansi ndi pamlengalenga. Mulungu ndipo adalenga zinsomba zazikulu ndi zoyendayenda za moyo zakuchuluka madzi mwa mitundu yawo, ndi mbalame za mapiko yonse monga mwa mtundu wake. Ndipo anaona Mulungu kuti kunali kwabwino. Mulungu ndipo anadalitsa zimenezo nati, zibalane zichuluke, zidzaze madzi a mnyanja, ndi mbalame zichuluke pa dziko lapansi. Ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa tsiku lachisanu. Ndipo adati Mulungu, dziko lapansi libale za moyo monga mwa mitundu yawo, ng'ombe ndi zokwawa ndi zinyama za dziko lapansi monga mwa mitundu yawo, ndipo kunatero. Ndipo Mulungu anapanga zinyama za dziko lapansi monga mwa mitundu yawo, ndi ng'ombe monga mwa mtundu wake, ndi zonse zokwawa pansi monga mwa mitundu yawo. Ndipo Mulungu anaona kuti kunali kwabwino. Kulengedwa kwa munthu. Ndipo anati Mulungu, tipange munthu mchifanizo chathu, monga mwa chikhalidwe chathu. Alamulire pa nsomba za mnyanja, ndi pa mbalame za mlengalenga, ndi pa ng'ombe, ndi pa dziko lonse lapansi, ndi pa zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi. Mulungu ndipo adalenga munthu mchifanizo chake, mchifanizo cha Mulungu adamulenga iye. Adalenga iwo mamuna ndi mkazi. Mulungu ndipo anadalitsa iwo, ndipo adati kwa iwo, mubalane muchuluke, mudzaze dziko lapansi muligonjetse. Mulamulire pa nsomba za mnyanja, ndi pa mbalame za mlengalenga ndi pa zamoyo zonse zokwawa pa dziko lapansi. Ndipo anati Mulungu, taonani, ndakupatsani inu terere lonse lakubala mbewu lili pa dziko lapansi. Ndi mitengo yonse mmene muli chipatso cha mtengo wakubala mbewu chidzakhala chakudya cha inu. Ndiponso ndapatsa zinyama zonse za dziko lapansi, ndi mbalame zonse za mlengalenga, ndi zokwawa zonse za dziko lapansi, mmene muli moyo. Terere laliwise lonse likhale chakudya. Ndipo kunatero. Ndipo anaziona Mulungu zonse zimene adazipanga, ndipo taonani zinali zabwino ndithu. Ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa, tsiku lachisanu ndi chimodzi.